Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamy haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki elçisi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Moskwadaky bürosuna baryp, daşary ýurt agenti hakyndaky Ortiýet kanunynyň täsirine sezewar bolup biljek Amerikan media serişdesine goldaw bildirdi. John Huntsman 17-nji noýabrda büro eden saparynyň dowamında Ortiýet kanunynyň uly aladalanma döredýänligini aýtdy. Biz islendik erkin jemgyýetde we demokratiýada azat medianyň iňňän zerurdugyny pikir edýäris diýip Huntsman aýtdy. Munun oňa sirasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Ortiýetiň daşary ýurt mediasyna garşy öňükdirilen kanunlaryna tin edýänligini aýtdy we Moskwany muny söz azatlygyny çäklendirmek üçin gural hökmünde ulanmakdan saklanmagy çağırdy. Ortiýetli kanun çykarjylar ýaňy ýakynda tasdiklan bu kanuna Washingtonyň Ortiýetiň RT telekanalynyň Amerikan partnýorundan hatawa durmagy we maliýe maglumatlary bermegi talap etmegine jogap hökmünde seredýärler. Birleşen Ştatlar bu talabyny daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyna laýyklykda öňe sürdi. Media azatlygyny goraýan halkary guramalary hem Ortiýetiň kanunlaryny hem de Birleşen Ştatlaryň RT telewizionyndan eden talaplaryny tanqyd edýärler. Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň web saýtynda çap bolan sanawda daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyň ilkinji nowatda täsir etirjek guramalarynyň arasynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi bilen bagly 9 sany media serişdesi görkezilýär. Irana Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň täsirinden saplanmagy ýardam bermekde aýyplanan Iran asyllı türk biznesmeni 16-njy noýabrda geçirilen 2-nji sud diňlençigine barmady we bu onuň Birleşen Ştatlaryň prokurorlary bilen hyzmatdaşlygy girişenligi hakyndaky çaklamalary tutuşdurdy. NBC News telewizionyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hökümeti bilen gatnaşygy bolan Bay Altın sövdegäri Reza Zarabyň türk resmiýetleriniň biqanun pullary ýuwmagyna degişli iş boýunça Birleşen Ştatlaryň prokurorlar bilen işleşýänligini 16-njy noýabrda habar berdi. NBC-niň maglumatynda ýagdaýdan ygtybarly anonim çeşme salgylanmak bilen habar berilmegine görä 2016-njy ýylyň mart aýynda tutsak edilen Zarap häzirki wagtda prokuraturanyň tutsak hanasynda saklanýar. Bloomberg News neşri ýagdaýdan habarly kadama salgylanyp Zarabyň tutsak astynda galýanlygyny EMA federal türmesinde däldigini habar berdi. Iran babatyndaky sanksiýalar degişli sud diňlençigi 27-nji noýabra bellendi. Ortiýet Siriýada himiki ýaraglaryň ulanylmagy bilen bagly hüjüme kimiň jogapkärdigini anyklamak boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň derňeje toporunyň ygtyýarynyň möhletini uzaltmak barada Birleşen Ştatlar tarapyndan howpsuzlyk kengeşinde edilen teklibe veto gadagançylygyny girdi. 16-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň birlikdäki derňeje mehanizminiň möhletiniň dolmagynyň öňe tirasynda Moskwanyň girdiň vetosy 2011-nji ýyldan beri Siriýada grajdan uruşy bilen bagly Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýalaryna garşy 10-njy gadagançylykdyr. 2015-nji ýylda deriňewleriň başlanmagyndan beri Siriýada edilen himiki hüjümleriň diňe birinden başga eklesinde Ortiýetiň ýaranyny prezident Başar al-Asadyň harbiýleri aýplanylýar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Haley veto Ortiýetiň Asadyň hökümetine berýän goldugyny Siriýanyň raýatlarynyň has ýokary tutýanlygyny görkezýär diýdi. Türkmenistanyň paýtagtynda Birleşen Milletler Guramasynyň 2017-nji ýylda dünýäniň ilat sany atly hasabatyny köpçülige hödürlemek boýunça dabara geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ilatyň düzümi boýunça fondunyň guramaçylygynda geçirilen bu duşlugy Türkmenistanyň parlamentiniň, ministrlikleriniň we döwlet edaralarynyň en çemesiniň agzalarynyň gatnaşanlygyny Türkmen döwlet mediasy 16-njy noýabrda habar berdi. Dünýäniň ilat sanyna bagyşlanan bu resmi duşlugyny geçiren Türkmenistan öz ilat sanyny ma'lum etmän gelýär. Ýurtda Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda 2010-njy ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilat ýazgynyň netijeleri şu çakaçenli lan edilmedi. Muňa garamazdan Türkmenistan täze ilat ýazgyny geçirmegi planlaşdyrýar. Oktýabryň ortasynda Türkmen häkimetleri 2022-nji ýylda ýurtda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň nowatdaky uçtan tutma ýazgynyň geçirilmeginiň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Ortaça hasaptan 3000 çemesi goşmaça Amerikan harbiýeti prezident Donald Trumpyň tasdiklan strategiýasyna laýyklykda Owanstanda ýerleşdirildi diýip Pentagon 16-njy noýabrda aýtdy. Goşmaça harbiýler Talibana garşy söwüşýän Owanstanyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmek we olara maslahat bermek wezipesini yerine getirerler. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.